Απλώς να πω εδώ για όσους δεν γνωρίζουν ότι ο Μητροπολίτης Ιωάννης χαρακτηρίζεται ως έξαρχος αχρίδος, διότι είναι εντεταγμένος πλέον εις την αυτοκέφαλο Εκκλησία της Σερβίας, προηγουμένως ανήκε εις την σχισματική Εκκλησία των Σκοπίων, έχει ενταχθεί τώρα εις την αυτοκέφαλη Εκκλησία της Σερβίας και η Εκκλησία της Σερβίας του έχει δώσει τον τίτλο του Εξάρχου Αχρίδος. Το θέμα του είναι άκρως ενδιαφέρον, ακρότατα ενδιαφέρον για το συνέδριό μας, διότι συνδέεται με τα παίγνια, με τα παιχνίδια της Οικουμενικής Κινήσεως και του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών και του Βατικανού, και έχει λοιπόν ως θέμα το σχίσμα της Μακεδονικής Εκκλησίας εντός εισαγωγικών και η σχέση των σχισματικών με το Βατικανό. Ουσιαστικός δηλαδή ο ρόλος του Βατικανού στα πλαίσια της Εκκλησίας των Σκοπίων. Άγιε Βελεσσόν, σας παρακαλούμε εις το βήμα να πάρετε τον λόγο.
Σεβασμιότατε, σεβαστέ πρόεδρε, σεβαστοί πατέρες, αδελφοί και αδελφές, για τους διωγμούς και για τα άλλα που γίνονται στα Σκόπια θα μπορέσω να απαντήσω αν έχει ερωτήματα μετά την ανάπτυξη της εισηγήσεως. Τώρα θα μιλήσω για το σχίσμα της λεγόμενης Μακεδονικής Εκκλησίας και η σχέση των σχισματικών με το Βατικανό. Η κατά Ανατολάς Ορθοδόξος Εκκλησία ταυτίζει την Κατολικότητα με την Ευχαριστία. Μέλος της Εκκλησίας είναι εκείνος που είναι μέλος της Ευχαριστίας και δεν μπορεί να είναι κανείς στην Εκκλησία αν δεν συμμετέχει στην Ευχαριστία. Με άλλα λόγια, η Ευχαριστία αποτελεί το όριο της Εκκλησίας, εάν και εφόσον μπορούμε να πούμε ότι η Εκκλησία έχει όρια. Τα όρια της Εκκλησίας δεν είναι ούτε εδαφικά ούτε χρονικά, τα όρια της είναι μόνο οντολογικά. Αυτό σημαίνει ότι ή είναι κάποιος στην Εκκλησία, δηλαδή στην Ευχαριστία, και κατά αυτόν τον τρόπο υπάρχει, ή δεν είναι στην Εκκλησία και ως εκ τούτο δεν υπάρχει. Τι γίνεται όμως με το σχίσμα το οποίο διατηρεί την Ευχαριστία του και σύμφωνα με τα προηγουμένα θα έπρεπε και αυτό να συνιστά Εκκλησία. Το σχίσμα είναι περισσότερο εναντίωση, αντίπραξη, παρά αντιλογία. Η αντιλογία ως παραδοξολογία και αντίφαση είναι κάπως γνώριμη στην Εκκλησία, ιδιαίτερα στην εικονική της οντολογία. Η Εκκλησία είναι ήδη, αλλά και ακόμη όχι, Βασιλεία του Θεού. Αλλά η εναντίωση είναι κάτι εντελώς αλότριο στην Εκκλησία. Το σχίσμα το οποίο είναι εναντιότητα υπονομεύει έσωτεν την ταυτότητα της Εκκλησίας. Εφόσον η ταυτότητα της Εκκλησίας συνιστάται στην ενότητα, τότε το σχίσμα αποτελεί άμεση πλήξη αυτής. Το σχίσμα διασκορπά αντί να συνάζει, χωρίζει αντί να ενώνει. Ο πατέρ Γεώργιος Φλωρόφσκης στο βιβλίο του «Περί των ορίων της Εκκλησίας» τέτει ένα αναπόφευκτο ερώτημα, τονίζοντας προηγουμένως τη διδασκαλία του Αγίου Κυπριανού Καρταγένης, κατά την οποία η χάρις των Ιερών Μυστηρίων ισχύει αποκλειστικώς μέσα στα πλαίσια της Εκκλησίας, διδασκαλία την οποία η Εκκλησία ποτέ δεν απέρριψε ούτε αμφισβήτησε, διαρωτάει. Πώς είναι δυνατόν τα συμπεράσματα και τα πορίσματα που απορρέουν από τη διδασκαλία του Κυπριανού να μην έχουν γίνει αποδεκτά και να μην έχουν διατηρηθεί στην συνείδηση της Εκκλησίας. Κατά τον Κυπριανό, ο οποίος ακολουθεί την εκκλησιαστική παράδοξη που είχε διαμορφωθεί μέχρι την εποχή του, ο Επίσκοπος, η Κατολική Εκκλησία, ο Χριστός και ο Θεός είναι αδιαιρέτως συνδεδεμένοι. Είναι γνωστή η ρίση του, ο οποίος δεν έχει την Εκκλησία για μητέρα, δεν μπορεί να έχει τον Θεό για πατέρα, και όποιος αλλού εκτός της Εκκλησίας συνάζει, την Εκκλησία του Χριστού σπαράζει. Αλλά και σε άλλο σημείο συμπληρώνει και λέει, εάν κάποιος δεν είναι μαζί με τον Επίσκοπο, δεν είναι ούτε στην Εκκλησία και σύμφωνα με τα προηγούμενα δεν είναι ούτε με τον Θεό, ούτε με τον Χριστό.
Εκεί που είναι ο επίσκοπος, εκεί είναι και η εκκλησία. Με άλλα λόγια, η εκκλησία είναι ο μόνος χώρος μέσα στον οποίο ενεργούνται τα μυστήρια της σωτηρίας, πάντοτε αποκλειστικά και μόνον από την κανονικώς διατεταγμένη ιεραρχία. Δεν αρκεί κατά τον Άγιο Κυπριανό μόνον η ορτή ομολογία της πίστεως για να ονομαστεί κάτι Κατολική Εκκλησία. Η ορτή ομολογία πίστεως δεν αποτελεί μοναδικό κριτήριο κατολικότητας της Εκκλησίας. Τον αντίον, η κατολικότητα της Εκκλησίας αποτελεί το κριτήριο για την ορτή ομολογία της πίστεως. Συνήθως, οι σχισματικοί υπερμείνονται του σχίσματος τους και το επιχείρημα ότι δεν διαφέρουν καθόλου ως προς την ομολογία πίστεως από εκείνους που είναι πραγματικά ορτόδοξοι. Ισχυρίζοντας δηλαδή ότι υπερασπίζονται και τηρούν τα ίδια δόγματα. Κατά τον Άγιο Κυπριανό όμως, ορτή ομολογία πίστεως δεν σημαίνει και σωτηρία, εάν και εφόσον δεν υπάρχει ενότητα με την Εκκλησία. Η κατολικότητα συμπεραλαμβάνει την ομολογία πίστεως και τη διδασκαλία περί αυτής, η δε ορτόδοξη ομολογία δεν συνιστά κάτι πιο περιεκτικό και ευρύτερο από την κατολικότητα. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν, όπως υποστηρίζουν κάποιοι σχισματικοί, να μπορεί να είναι κανείς ορτόδοξος και να μην τέλει ενότητα μετά την Κατολικής Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο δεν υπάρχει ορτόδοξη πίστη εκτός Κατολικής Εκκλησίας, αλλά και τα μυστήρια τα οποία τελούνται δεν έχουν καμία ισχύ, διότι από την αίρεση και από το σχίσμα απουσιάζει το Πνεύμα των Άγιων. Αυτό ιδιαίτερος το αναλύει ο Άγιος Κυπριανός όταν γράφει περί του βαπτίσματος των σχισματικών. Ακόμα και αν υποθέσουμε, λέει ότι είναι δυνατόν οι σχισματικοί να βαπτίζονται, δεν είναι δυνατόν να αποκτήσουν το Πνεύμα των Άγιων, διότι το Άγιον Πνεύμα υπάρχει μόνο μέσα στην Εκκλησία. Το να βαπτιστεί κανείς και να μην αποκτήσει το Άγιον Πνεύμα είναι το ίδιο με το να μην είναι καν βαπτισμένος. Το βάπτισμα αποτελεί άφεση των αμαρτιών, αλλά οι αμαρτίες αφήνονται μόνο σε εκείνους που φέρουν το Άγιον Πνεύμα, όπως τονίζει ο Απόστολος Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. Το κεφάλαιο 20-22. Αυτό ακριβώς είναι που στερούνται όσοι βρίσκονται εκτός της Κατολικής Εκκλησίας. Σύμφωνα με την εκκλησιολογία του Αγίου Κυπριανού, κανονικά και πραγματικά όρια της Εκκλησίας ταυτίζονται. Η ταύτιση αυτή καταφαίνεται στην ενότητα κάθε τοπικής εκκλησίας σε μια ευχαριστία τελούμενη από έναν επίσκοπο, ο οποίος δεν μετέχει σε αυτή την ευχαριστία, την τελούμενη υπό του κανονικού και αναγνωρισμένου από τους άλλους επισκόπους της Εκκλησίας του Θεού ανά την οικουμένη επισκόπου και δημιουργεί άλλη ευχαριστία άλλων επισκόπων, είναι σχισματικός και με την κανονικοδικαιητική αλλά και με την ουσιαστική και δογματική έννοια. Ακριβώς λόγω του ότι η Εκκλησία είναι μία, αφού ένα είναι το σώμα του Χριστού, κάθε είδος συσχετισμός με άλλη ευχαριστία υπόλων επισκόπων δεν έχει καμία σχέση με το σώμα του Χριστού. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι Ορθόδοξες Εκκλησίες δεν αντιμετωπίζουν με το ίδιο τρόπο τους σχισματικούς, με κάποιους κύκλους που αυτοανακηρύσσονται υπέρμαχοι της εκκλησιαστικής ακρίβειας, οι σχισματικοί γίνονται δεκτοί με εκ νέου βάπτισμα. Από την άλλη, κανένα μυστήριο που λαμβάνει χώρα μέσα σε σχισματική σύναξη δεν θεωρείται έγκυρο. Στο μεγαλύτερο όμως μέρος της Ορθοδόξου Εκκλησίας εφαρμόζεται η λεγόμενη οικονομία απέναντι στους σχισματικούς. Όχι μόνο το βάπτισμα, αλλά και το χρίσμα και τα άλλα ιερά μυστήρια, ακόμη και η χειροτονία επισκόπων και ιερέων γίνονται αποδεκτά ως ισχύοντα,
όταν βέβαια οι σχισματικοί αυτοί προσέλθουν σε κοινωνία ενότητας με την Εκκλησία και επιβεβαιωθεί ότι είχαν αποστολική διαδοχή. Η οικονομία εφαρμόζεται στην Εκκλησία για λόγους ποιμαντικούς. Η οικονομία είναι στην ουσία φιλανθρωπία, η οποία είναι απαραίτητη για την σωτηρία του κόσμου. Όταν όμως εφαρμόζουμε την οικονομία στους σχισματικούς, δεν διαπράττουμε άραγε μεγαλύτερη αμαρτία. Εφόσον η πνευματική ερμηνεία λόγω απουσίας της χάριτος, όπως λέει ο Φλωρόφσκι, αρχίζει αμέσως μετά τα σύνορα, όρια της κανονικής εκκλησίας και αφού όλοι οι σχισματικοί όντες ούτε καν βαπτισμένοι βρίσκονται ακόμα στο προβαπτιστιακό σκοτάδι, τότε η τέλεια ακρίβεια της αυτοσυνειδησίας, η αυστηρότητα και η επιμονή στην εφαρμογή των αποφάσεων και των κρίσεων της Εκκλησίας καθίστανται ακόμη πιο επιτακτικές και αναγκαίες. Με άλλα λόγια, εάν το βάπτισμα και τα άλλα ιερά μυστήρια που έχουν τελέσει σχισματικοί είναι πραγματικά άκυρα, αφού έχουν επιτελεστεί εκτός των κανονικών κόλπων της Εκκλησίας, τότε γιατί κάπου στην Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνωρίζονται? Μόνο και μόνον για να διευκολυνθούν κάποια βήματα προσεγγίζεις των δύο πλευρών, για να μπορούν να επιστρέψουν στην Εκκλησία οι σχισματικοί χωρίς ηττικές αναστολές. Είναι άραγε δυνατόν ένα τέτοιο κίνητρο να θεωρηθεί άξιο, πιστικό και ευλογημένο? Εάν αυτοί γίνουν δεκτοί εξαιτίας και μόνον των προαναφερτέντων, τότε αυτό θα ήταν μια πολύ επικίνδυνη και αδιάκριτη υποχώρηση. Γιατί τα αποκομίζουν στην ουσία εκείνοι που κατ' εάν τέτοιαν τρόπον τα προσεγγίζουν την Εκκλησία. Ενώ λοιπόν η Ανατολή απεδέχτη, ας πούμε, κατ' ολοκλήρειαν την εκκλησιολογία του Αγίου Κυπριανού, η Δύση από την εποχή του Επισκόπου Ρώμης Στεφάνου, αργότερα και με τη στήριξη του Αυγουστίνου, διέκρινε τα χρησματικά από τα κανονικά όρια της Εκκλησίας. Έτσι, κατά αυτούς κάποιος μπορεί να τέλει να τέλει σε κανονικός ανακηρυγμένο σχίσμα, αλλά να συμμετέχει στον χαρισματικό χώρο της Εκκλησίας. Σήμερα τόσο η Ορθόδοξος όσο και η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία αντιμετωπίζουν τα σχίσματα με πολύ μεγαλύτερη επιείκεια από ό,τι αυτό η Εκκλησία του Χριστού έπρατε κατά τα χρόνια του Κυπριανού Καρταγένης. Από αυτό προέρχεται και το δίλημα που ο Πάτερ Φλωρόφσκι, το οποίο προηγουμένως αναφέραμε. Πώς είναι δυνατόν μυστήρια που έχουν τελεστεί από σχισματικούς να έχουν κανονική και πλήρη ισχύ στη στιγμή που έχουν τελεστεί σε ένα χώρο απουσίας της χάριτος, εκτός δηλαδή των ορίων της Εκκλησίας? Η ρωμαϊκή θεολογία, υπό την επίδραση βεβαίως του Ιερού Αυγουστίνου, επιτρέπει και αναγνωρίζει ότι και εκτός των σχισμάτων, ακόμη και εντός των αιρέσεων, διατηρείται η αποστολική διαδοχή και ότι τα μυστήρια που τελούνται από σχισματικούς λειτουργούς δεν στερούνται τελείως της χάριτος. Όπως και για πολλά άλλα θέματα, έτσι και σε σχέση με αυτό το ζήτημα, η Ορθόδοξος Εκκλησιολογία κατά τον περίοδο της Τουρκοκρατίας τελούσε υπό τον επιρροή της Ρωμαιοκαθολικής. Η Ανατολή πολλές φορές ανέδειξε, ιδιαίτερα κατά την μακρά ιστορία του Βυζαντίου, ότι δεν αρνείται την εκκλησιολογία του Αγίου Κυπριανού απέναντι στα σχίσματα, αλλά κατά τους αιώνες που επακολούθησαν ύστερα από την πτώση της Κωνσταντινοπόλεως ή κατά Ανατολάς Εκκλησίας, επέδειξε μία φανερή αδυναμία στο να διατηρεί και αναπτύξει την αυθεντική της θεολογία και αυστηρότητα ως προς την αποδοχή των σχισματικών.
Η εποχή αυτή, την εποχή αυτή η Εκκλησία βρέθηκε κάτω από ιδιαίτερα αντίδοξες ιστορικοπολιτικές συνθήκες και πολύ πιθανόν αυτό την έκανε να ασχοληθεί περισσότερο με την ενότητα, αλλά ταυτόχρονα να γίνει και πιο ελαστική απέναντι στους σχισματικούς και τους αιρετικούς. Ο Ιερός Αυγουστίνος αναπτύσσει διδασκαλία σύμφωνα με την οποία ακόμη και στα μυστήρια των σχισματικών ενεργεί η Εκκλησία. Τους μεν τους γεννά εν αυτοί, τους δε αυτοί τους γεννά εκτός αυτής, αλλά αμφότεροι είναι γεννημένοι από την ίδια μητέρα, την Εκκλησία. Αυτή συνδέει τους με τους δε, αυτή συνδέει τους μεν με τους δε σε μία διτή σχέση διά της ενότητας του πνεύματος και του συνδέσμου της ειρήνης. Και ενώ ο συνδέσμος της ειρήνης στο σχίσμα καταργείται, η ενότητα του πνεύματος εν της Αγίους Μυστηρίας κατά τον Αυγουστίνο παραμένει. Όμως παρόλο που το σχίσμα παραμένει σε ενότητα με την Εκκλησία, εν τη χάρητη των Αγίων Μυστηρίων, όπως θεωρεί ο Αυγουστίνος, το σχίσμα μεταβάλλεται σε κατάκριμα τη στιγμή εκείνη που εξαντλείται η αγάπη και η κατολικότητα. Και παρά τις βασικές διαφορές μεταξύ Αγίου Κυπριανού και Αυγουστίνου, ως προς τη διδασκαλία περί χάριτος εν το σχίσματι, και οι δύο συμφωνούν ότι στο σχίσμα εν τούτης δεν υπάρχει σωτηρία. Ο Άγιος Κυπριανός φτάνει σε αυτό το συμπέρασμα με έναν πιο ριζοσπαστικό τρόπο, ενώ ο Αυγουστίνος καταλήγει σε αυτό με έναν πιο μετριοπαθή τρόπο, αλλά και για τους δύο τα μυστήρια που τελούνται μεταξύ των σχισματικών είναι ανενεργά. Κατά τον μεν Κυπριανό αυτό ισχύει επειδή αυτά τα μυστήρια τελούνται εκτός της κανονικής επικράτειας της Εκκλησίας, η οποία συμπίπτει με την επικράτεια στην οποία ενεργεί η Χάρις, κατά τον δε Αυγουστίνο, λόγω του ότι στο σχίσμα και στον χωρισμό στεγνώνει η αγάπη και έξω της αγάπη η σωτηρία είναι ανέφικτη. Με άλλα λόγια, παρά το ότι οι σχισματικοί έχουν τη Άγια Γραφή, τα Ιερά Μυστήρια και ορτή διδασκαλία περί πίστεως, δεν έχουν τη σωτηρία. Έτσι τουλάχιστον θεωρούν οι Κυπριανός Καταργένης και Αυγουστίνος Ιπωνίου. Ως εκ τούτο δεν είναι και το καλύτερο να λέμε ότι στο σχίσμα δεν υπάρχει κατόλου μα κατόλου η χάρη.
Συγγνώμη, Άγιε Βελεσσόν, μήπως από την θεωρητική αυτή ανάπτυξη μπορούμε να περάσουμε,
ναι,
για το Βατικανό.
Θα περάσουμε,
δεν έχουμε πολύ χρόνο. Για τη σχέση του Βατικανού με την Μακεδονική Εκκλησία.
Δεν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για το σχίσμα της Εκκλησίας στην πρωινή Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας χωρίς να προηγουμένως να έχουμε κατά νου έστω και ελάχιστες γνώσεις υπό την ιστορία του λαού που ζει σε αυτήν την περιοχή. Χωρίς αξιώσεις να καταστεί ιστορική μελέτη το κειμένου μας αυτό, θα προσπαθήσει να αναφερθεί σε κάποια από τα βασικά διλήμματα που υφίστανται στην ιστορία του λαού που ζει στην επικράτεια της πρωινής Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Διάλειμμα τα οποία εν πολλής συνέβαλαν τόσο στο να εμφανιστεί όσο και να συνεχίζει το σχίσμα στην Εκκλησία αυτού του λαού. Τα διάλειμμα που τα θέλαμε εδώ να τίξουμε υπήρξαν θέματα ταμπού στην ιστορία της σοσιαλιστικής δημοκρατίας της Μακεδονίας στα πλαίσια της πρώην σοσιαλιστικής ομοσπονδιακής δημοκρατίας της Ιουγκοσλαβίας. Δυστυχώς, ως τέτοια τα διλήμματα, αυτά παρέμειναν έως και σήμερα. Πρώτον, επειδή ακριβώς σε πολλούς φαίνονται πολύ δύσκολα προς επίλυση. Δεύτερον, διότι ακόμη και εκείνοι που έχουν να προτείνουν εφικτές λύσεις, δεν διαθέτουν αρκετή τολμή να τις εκφράσουν, λόγω του ότι οι λύσεις αυτές μπορούν να χαρακτηριστούν ως επικίνδυνες για το μέλλον
του κράτους, χωρίς και προηγουμένως να ενδιαφερθεί κάποιος για την όντες ακρίβεια και βιωσιμότητα τους. Από την εποχή της κομμουνιστικής δουλείας και συνηθίσαμε να ζούμε μέσα στο ψέμα και μαζί με τα ψέματα, και έτσι τώρα για πολλούς η ατμόσφαιρα της αλήθειας είναι ανυπόφορη, επειδή ακριβώς απαιτεί εσωτερική ριζική μεταστροφή, αυτοκριτική και επαναπροσδιορισμού των στοχών, ή οποίος τα τέλαμε στη θεολογική γλώσσα, τα λέγαμε στη θεολογική γλώσσα μετάνοια και μεταμόρφωση. Άσχετα από το πόσο αυτός ο λαός θα τον επικαλούσα μάλιστα δικό μου λαό, για να καταδείξω πως μοιράζομαι την μοίρα του και στις καλές και στις κακές στιγμές. Καταπατήθηκε, βασανίστηκε, ταπεινώθηκε και κακοποιήθηκε, και ανεξάρτητα από το αν επέκτησε συνείδηση ότι πρέπει να έχει το δικό του κράτος ή φάνηκε ανώριμος για κάτι τέτοιο, και άσχετα από το εάν γενεά διακατέχω από σφριγλίο φρόνημα και βούληση να ζει ελεύθερος ή υπήρξε φοβητσιάρης και ανεκτικός, ένα πολύ βασικό διάλειμμα στον δρόμο του για το μέλλον δεν το έχει ακόμα λύσει. Πρόκειται για το εξής δίλημα. Ποια ακριβώς είναι η σχέση μεταξύ Μακεδόνων και Σλάβων? Με άλλη λόγια, μπορεί άραγε κανείς να είναι και Μακεδόνος αυτόχτονος και Σλάβος έπικος, ή υπάρχει κάτι ασύνδετο σε αυτόν τον συσχετισμό? Σίγουρα δεν αποτελεί σκόπο μας να εμβαθύνουμε στην ανάλυση αυτού του προβλήματος, δεδομένου του ότι το ζητούμενο για μας εδώ είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Εν τούτης, έστω και μια πολύ γενική ανάλυση αυτού του θέματος θα μας βοηθήσει εν πολλής να βρούμε απαντήσεις σε αναφορά
Άγιε Βελεσσόν, συγγνώμη, με πολύ σεβασμό, νομίζω πως και αυτό το τόσο σημαντικό θέμα, σχέση Μακεδόνων και Σλάβων, δεν έχουμε χρόνο. Θα δημοσιευθούν στα πρακτικά τότε, όλα αυτά.
Τότε
Βατικανό και Μακεδονική Εκκλησία.
Θα περάσουμε σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανόητη αυτή τη κικαιώνα, λόγω που ότι η ίδια έχει μεγάλη επιρροή στην εκκλησιαστική ζωή των χριστιανών Ορθόδοξων της πρωινής Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Η δράση των ιστορικών αναμίξεων βοήθησε στο 19ο αιώνα ο πληθυσμός της σημερινής πρωινής Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να δεχτεί την ουνία με τον Ρωμαϊκό Πάπα και το 20ο αιώνα να πέσει σε σχίσμα. Η πρώτη ουνία έγινε δεκτή 1858-59 στο Κιλκής. Εκείνα τα χρόνια οι περισσότεροι κάτοικοι στην αυτήν περιοχή ήταν οι Σλαβόφωνοι. Ο Ρωμαϊκός Πάπα, με το έργο των Λαζαριστών, χρησιμοποιώντας την κατάσταση δυσαρέσκειας των Σλαβόφωνων λόγω της λειτουργίας μόνο στα ελληνικά στους ιερούς ναούς, τράβηξε το εγχώριο πληθυσμό σε ουνία, δίνοντας υπόσχεση πως η θεία λειτουργία θα γινόταν στην μητρική τους γλώσσα. Ο Πάπα πραγματικά πραγματοποίησε τις υποσχέσεις του, έτσι ώστε μετά από 1859, δηλαδή μετά από την εγκατίδρυση της ουνίας στην περιοχή του Κιλκής, έγιναν και τα πρώτα σχολεία που λειτουργούσαν σε σλαβική γλώσσα υπό την προστασία της Εκκλησίας. Όμως από το 15ο αιώνα, όταν η ουνία εμφανίζεται για πρώτη φορά, και μέχρι τις πιο πρόσφατες στην Ουκρανία και Ρωσία, η μέθοδος που χρησιμοποιεί η Ρωμαϊκή Εκκλησία δεν αλλάζει. Πάντα γίνονται υποσχέσεις για διάφορες πολιτικές και οικονομικές ενισχύσεις, και ένα μέρος τους πραγματοποιείται πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά, και φαίνεται πως δεν ζητάνε τίποτα εκτός από το να γίνει δεκτός ο Παπά ως Pontifex Maximum.
Αυτό ήταν ελκυστικό και για τους κατοίκους του Κιλκής, επειδή υποτετούσαν πως δεν θα αλλάξει τίποτα στη θρησκεία τους, ακόμα και στην αίτηση προς τον Ρωμαιοκαθολικό αρχηγό για την Ουνία, τόνισαν πως δεν θέλουν να αλλάξουν τα ανατολικά τους αίτημα. Μοναδικά η Θεία Λειτουργία να γίνει στα Σλαβικά, τα σχολεία να λειτουργούν στα Σλαβικά επίσης, ενώ ο Πάπα θα ήταν μακριά, χωρίς καμία επιρροή στην εκκλησιαστική του ζωή. Εκείνη η περίοδος μόνο η Ρωσία είχε την δυνατότητα να επιδρά για να μην πραγματοποιηθεί η ένωση με τη Ρώμη. Δεν της συνέφερε ο σλαβικός πληθυσμός στην Μακεδονία να δεχτεί την Ουνία, επειδή ο σκόπος της ήταν η εγκατάσταση της πανσλαβικής αυτοκρατορίας. Για αίτιο το λόγο κάνει όλα τα δυνατά να μην επιτρέψει την εγκατάσταση της Ουνίας. Η Ρώμη όμως δεν εγκατέλειψε τα αιτήματα της, όταν ακόμα και τώρα, αυτή την περίοδο, τόσο επιμένει στο νέο προσιλητισμό που πραγματοποιείται στα κράτη που πρόσφατα απελευθερώθηκαν από το κομμουνιστικό σύστημα, μπορούμε να σκεφτούμε πόσο μεγάλη δυνατότητα επιρροής είχε η Ρωμαϊκή Εκκλησία, έχοντας επίσης και την υποστήριξη του τουρκικού κράτος, το οποίο είχε ως συμφέρον να διασπαστούν οι χριστιανοί. Λοιπόν, μετά από την εγκατίδρυση της Βουλγαρικής Εξαρχίας, ξαναεμφανίζεται η ιδέα της Ουνίας. Το 1873-74 στο Κιλκής, τώρα όμως και σε άλλα μέρη της Μακεδονίας, έγινε δεκτή η Ουνία με τον Πάπα υπό τις ίδιες συνθήκες όπως και την πρώτη φορά. Μερικοί ιστορικοί εξηγούν αυτό το γεγονός ως προσπάθεια του σλαβικού πληθυσμού της Μακεδονίας να μην πέσει ούτε υπό το Πατριαρχείο, ούτε υπό τη Βουλγαρική Εξαρχία, η οποία βρίσκεται σε σχίσμα με το Πατριαρχείο, και ξαναεγκαταστούν όμως την διάσημη έδρα της Οχρίδας. Αλλά ακόμα και αν ήταν αυτό το μοτίβο τους, ο δρόμος που επιλέχθηκε να ακολουθηθεί ήταν λανθασμένος. Δυστυχώς, ο δρόμος αυτός, μέσω της Ουνία δηλαδή, να αποκτηθεί εκκλησιαστική ανεξαρτησία, σήμερα γίνεται ακόμα και πιο μαζικά στα πλαίσια της σχισματικής οργανώσεως που αυτοονομάζεται Μακεδονική Ορθοδόξη Εκκλησία. Η Ουνία είναι όμως όπως ζημί. Εκεί όπου ήδη έχει μπει ο Πάπα, δεν τα βγει εύκολα. Η Ουνία του Κιλκής υπό την επιρροή της ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας σήμερα είναι παραλυμένη. Στα μέρη όμως που έμειναν στη τοπική έκταση της σημερινής πρωινής Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, όπως είναι η Γευγελή, το Μπογδάνσι, το Βαλάντομο, ακόμα και στα Σκόπια, ζει και λειτουργεί και σήμερα, και ο προσιλητισμός δεν σταματάει. Ο επίσκοπος της Ουνίας, ο οποίος έχει την κάτεδρα του στα Σκόπια, έχει τον τίτλο Εξάρχου Αχρίδας. Από εκεί εύκολα μπορεί να παρατηρήσει κανείς την επιθυμία των Ρωμαιοκαθολικών για ξαναεγκατάσταση της Αρχιεπισκοπής της Οχρίδος, όμως ως Ρωμαιοκαθολική. Δυστυχώς, η σχισματική οργάνωση, αυτολεγόμενη Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία βρίσκεται σε στενή σχέση με τον έξαρχο της Ουνίας, είτε δεν μπορεί είτε δεν θέλει να καταλάβει πως ο επίσκοπος της Ουνίας αφαίρεσε ακόμα και τον τίτλο του δικό του σχισματικού αρχιεπίσκοπου, ο οποίος έχει τον τίτλο της Αχρίδας. Οι σχισματικοί σωπαίνουν για όλα τα προσιτηλικά έργα που κάνει η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Με αυτό το τρόπο και με μία διαφορετική μέθοδο, όχι με τη βία δηλαδή, αλλά σιγά σιγά, ήσυχα, μέσω της σιωπής των σχισματικών, προσιλητίζουν το λαό. Ας πούμε ως απόδειξη το ότι τρεις από το σύνολο των έξι αρχιερέων της σχισματικής Μακεδονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας έχουν σπουδάσει στη Ρώμη. Ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος ο Στέφανος αποφύτησε από τον Πανεπιστήμιο στο Μπάρι της Ιταλίας. Τα μέλη του γραφείου του επίσης είναι απόφοιτοι του Ποντιφικού Πανεπιστήμιου της Ρώμης. Έτσι γίνεται εύκολα κατανοητό γιατί οι αρχιερείς της Μακεδονικής λεγόμενη Εκκλησίας δεν θέλουν την ένωση με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν είναι πλέον μυστικό το ότι την ημέρα την οποία η Σύνοδος έπρεπε να δεχτεί την Συμφωνία του Νίς, μετά την οποία λυνόταν το σχίσμα που επικρατούσε μερικές δεκαετίες, το Ιούνιο 2002 από την Αθήνα ήρθε η Ρωμαϊκή Αντιπροσωπεία με τον Νούνσιο και κρυφά συνάντησε τα μέλη της Συνόδου της Σχισματικής Μακεδονικής Εκκλησίας. Η συνάντηση αυτή έπρεπε βέβαια να μείνει μυστική. Δεν υπάρχει όμως μυστικό που να μην γίνει γνωστό, παρόλα που η συνάντηση δεν δημοσιεύτηκε επίσημα, πάλι είναι κατανόητο ότι υπό την επιρροή της αντιπροσωπείας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας δεν έγινε δεκτή η Συμφωνία του Νίς. Να τα ολοκληρώσω με το εξής. Στην περίπτωση της Ουνίας, στην πρωινή Ιουγκοσλαβική Δημοκρατική της Μακεδονίας, η οποία λειτουργεί και θέλει βέβαια να μεγαλοποιηθεί, να μην ψάχνουμε το σφάλμα, το φταίξιμο, μόνο στον προσιλητισμό της Ρώμης, όπως γίνεται για παράδειγμα στην Ουκρανία ή στην Ρωσία. Στην πρωινή Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, οι ένοχοι βασικά είναι οι επίσκοποι, τα μέλη της σχισματικής ιεραρχίας, αυτοί οι οποίοι ακόμα και να μην έχουν περάσει σε επίσημη ουνία, είναι αρκετά που με την σιωπή τους και με την αδράνεια τους βοητάνε, υποστηρίζουν τον προσιλητισμό, ο οποίος ο προσιλητισμός παίρνει φτερά λόγω της γενικής κατάστασης της Εκκλησίας. Κατά την ταπεινή γνώμη μου, η εκκλησιαστική παράδοση σχεδόν και να μην κάνει διαφορά μεταξύ τους σχισματικούς, κατά την ταπεινή γνώμη μου, η εκκλησιαστική παράδοση σχεδόν και να μην κάνει διαφορά μεταξύ του σχίσματος και της αιρέσεως. Ούτε στο ένα, ούτε στο άλλο δεν βρίσκουμε την σωτηρία.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κράτησα μία φράση του Σεβασμιωτάτου. Συνηθίσαμε να ζούμε μέσα στο ψέμα και γι' αυτό η αλήθεια μας είναι ανυπόφορη. Αυτό νομίζω ισχύει γενικώς. Και επίσης αυτό που λέει ο Μέγας Βασίλειος, λίγο διαφορετικό, ότι όταν ένα κλαδί αποκοπεί από το δέντρο, μπορεί για ένα διάστημα να φαίνεται θαλερό, όμως τελικά θα ξεραθεί. Αυτό ισχύει με τις σχισματικές και πολύ περισσότερο με τις αιρετικές εκκλησίες.